Evanghelia după Luca, capitolul 7, vom citi de la versetul 1 până la versetul 10. Evanghelia după Luca, vom citi de la versetul 1 și până la versetul 10. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine, și robului meu, făcutare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tată Ceresc, vrem să vedem și în această dimineață, mai mult decât orice altceva, și vrem să vedem clar pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea, Doamne, te rugăm să ne-l arăți pe Domnul Iisus și în această dimineață și sufletele noastre vor fi stâmpărate, vor fi satisfăcute. Toate acestea, Doamne, te rugăm în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locul. Am început în urmă cu câteva săptămâni un studiu despre minunile Domnului Iisus Hristos. În studiul acesta asupra minunilor lui Iisus Hristos ne-am concentrat asupra, în principal, asupra trei elemente. Primul, de fiecare dată a existat o boală care a creat nevoia intervenției lui Iisus. De asemenea, să nu uităm că cel care relatează lucrurile acestea, Luca, era medic. Al doilea element este credința persoanei care vine la Iisus Hristos. Iar al treilea element este Iisus. Însuși Iisus, gata să salveze, gata să vindece persoana bolnavă care s-a îndreptat spre el. Pasajul acesta, care l-am citit în această dimineață, din Luca, capitolul 7, de la versetul 1 până la versetul 10, se depărtează de tiparul de până acum, tiparul care l-am enunțat mai înainte, prin aceea că Luca ne spune puține lucruri despre omul aflat în nevoie. Luca, de data aceasta, ne spune foarte puține lucruri despre omul slujitorul sutașului care era bolnav. Accentul cade pe credința păgânului, a romanului, a sutașului, a centurionului. Și povestea aceasta începe cu Iisus care se reîntoarce în orașul Capernaum. Odată ajuns acolo, este abordat de o delegație de conducători evrei care îl roagă să răspundă favorabil unei cereri neobișnuite venite din partea unui comandant roman din garnizoana orașului. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vindece, să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Și Iisus pleacă spre casa acestui sutaș. Și în timp ce se apropiau, sutașul trimite o a doua delegație, de data asta un grup de prieteni, cu următorul mesaj. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă, când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea, nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu care sunt sub stăpânirea altuia am sub mine oștaș și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine. Și robului meu făcut are lucru și îl face. Răspunsul Domnului Iisus Hristos are două părți. Prima, s-a întors imediat spre mulțimea care îl înconjura și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Citim în versetul 9. Iar a doua reacție a Domnului Iisus Hristos este că l-a vindecat pe slujitorul sutașului. Citim în versetul 10, când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Așadar, ne vom concentra în această dimineață mai întâi asupra sutașului și apoi asupra credinței lăudată de Iisus Hristos, iar în final ne vom concentra asupra Mântuitorului Iisus Hristos. Privind la acest centurion, vedem că el reprezintă o imagine neobișnuită. Spun lucrul acesta pentru că centurionul, acest ofițer roman, se pare că nu arăta foarte mare încredere în sine, ci exact opusul. Soldatul acesta, de fapt nu-i soldat, era un ofițer, este un exemplu foarte bun de o încredere slabă în sine însuși și de asemenea, acest centurion arată și valoarea smereniei pentru viața creștină. Comportamentul acestui om a fost în opoziție cu motivele naturale pentru a gândi exact invers despre el însuși. Adică era în serviciu Romei, era în serviciu împăratului, era ofițer, nici măcar nu era soldat obișnuit. Avea toate motivele să scoată pieptul în față și să calce cu trufie pe pământul iudei. Haideți să vedem care erau aceste motive naturale ca să se fi gândit cu multă considerație vis-a-vis de el. Mai întâi, omul acesta avea o autoritate considerabilă asupra altor oameni. Centurionul era un ofițer roman care avea sub comandă 100 de soldați. În domeniul său, adică era un om cu multă autoritate și centurionul spune foarte clar. Și zic unuia, du-te și se duce. Altuia, vino și vine. Și robului meu făcut are lucru și îl face. Adeseori, cei care au o astfel de putere se simt mult superiori celorlalți. Ofițerii de teapa lui, de rangul lui, încercau să ajungă cât mai sus în ierarhia de comandă. Uneori, bineînțeles, folosindu-se de cei care se aflau sub ei. În al doilea rând, centurionul acesta făcea parte din armata de ocupație a Israelului. Era un rol de cuceritor. Evreii erau învinși. Romanii erau șefii. Și ăsta era un alt motiv de încredere în sine. Și dacă luăm doar aceste două motive, ar fi fost natural pentru el să se apropie de Iisus având o altă atitudine. Era probabil, făcea parte din comandamentul garnizoanei. De acolo. Din acel oraș. Era din armata de ocupație. Avea drepturi depline asupra întregii țări. Era respectat pentru sabia și pentru steagul care îl purta. Putea să-i ordone lui Iisus. Însă sutașul acesta a venit la el cu mare smerenie. Și apoi centurionul a solicitat o recomandare din partea unor conducători evrei să-l recomande în fața lui Iisus. Iar favoarea acestor evrei putea să fie un motiv de încredere în sine. Pentru că nu era ușor pentru un păgân să obțină laudele pe care le-a obținut acest centurion roman. Cu fiecare cărămidă sponsorizată pentru construirea sinagogii și stima de sine creștea. Face, zic evreii, să-i faci acest bine. Căci iubește neamul nostru. Și-a construit sinagoga. Dar ce contrast însă între cuvintele acestea, toate aceste motive de încredere în sine ale centurionului și atitudinea reală a lui. Din versetul 6. Doamne, nu te mai ostenea. pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul. După aceea se pare că omul acesta, sutașul acesta, era un roman bogat. Salariul lui era, se pare, mare și avea bani de dat. Spunând lucrurile acestea, înseamnă că vorbim automat despre competența lui care îl propulsase în această poziție. Un alt motiv. Pentru ca să creadă în sine însuși. Trebuie să fi fost un soldat bun, un conducător bun și de asemenea un administrator bun. Însă niciunul din aceste motive, și nu erau puține și nu erau mici, nu l-au făcut pe acest roman să fie mândru, cum se întâmplă de obicei. Am pomenit toate lucrurile acestea pentru că mulți dintre noi avem câte una sau mai multe din aceste calități și pe cale de consecință avem păreri foarte bune despre noi înșine. Avem o stimă pentru noi mare de tot. Unii au bani, alții au statut social, alții sunt niște meseriași cât se poate de buni în domeniul lor de activitate, alții au abilități formidabile sau oameni care îi laudă în jurul lor. Adică, una peste alta, suntem în stare să vedem pe cei care sunt inferiori nouă în jurul nostru. Avem ochi și imediat îi pescuim, imediat îi vedem și imediat știm să punem degetul acolo unde doare. Bineînțeles că nu e nimic greșit să fii încrezător în forțele proprii. Nu e nimic greșit să apreciezi lucrurile valoroase care contează. Bineînțeles că trebuie să ne mândrim până la un punct cu munca noastră, cu munca comunității din care facem parte, a familiei din care facem parte. Însă aș vrea să vă atrag atenția că de multe ori folosim, de exemplu, chestiunea asta pentru ca să vezi, Doamne, să pompăm încredere în sine, în copiii noștri. Și când facem lucrul acesta, dragii mei, îi împingem aproape de prăpastie. Îi împingem spre ceea ce Sfânta Scriptură numește mândrie de șarpă. Ce bun ești! Ești extraordinar! Ești formidabil! Dă-i drumul! Bagă-te! Dă din coate! Urcă sus! Cum spuneam, da, trebuie să fim mândri de copiii noștri. De noi înșine, de munca noastră, de toate lucrurile acestea formidabile cu care ne binecuvintează Dumnezeu. Dar atenție! Dacă folosim metoda aceasta terapeutică, nu biblică, ca să îi umflăm pe copiii noștri, să le umflăm eul, cât de buni, cât de frumoși, cât de inteligenți, etc. Puneți voi două puncte și continuați cu fiecare liniuță care avem în familiile noastre. S-ar putea să le facem un mare deserviciu pentru atunci când vor fi mari. Din păcate, nici nu mai trebuie să ajungem până când o să fie mari, că deja de când ești mici nu le mai ajungi cu prăjina la nas, la urmă. Atâta de încrezători în forțele proprii sunt. Mândria neghioabă, dragii mei, mândria prostească, fără echilibru, trebuie evitată, pentru că nu este sănătoasă, nu este biblică și contravine valorilor Scripturii. Indiferent ce spun toate școlile de psihologie, indiferent ce vă spun instinctele părintești, toți vrem să ne vedem copiii sus, pe lună, sau membrii familiilor noastre. Nu îi învățați cu amărăciune. Mai bine învățați-i un pic de modestie. Mai bine arătați-le care e locul adevărat pentru un creștin într-o societate. Nu să fie pămpălăi, Doamne, ferește. Nu. Ci doar să își cunoască valoarea lor, mai ales cea care o au în Hristos. Valoarea dată de Dumnezeu și mai ales valoarea sufletului lor și a lucrării care o fac ei pentru Dumnezeu pe acest pământ și pentru împărăția și gloria lui Dumnezeu. Nu altceva. Ofițerul acesta, romanul acesta, a evitat toate aceste capcane sau a sărit peste toate aceste bariere, după cum vedem, cu succes. A fost binecuvântat datorită smereniei lui și exemplul lui este o mare încurajare pentru noi.
Exemplul lui de smerenie este o mare încurajare pentru noi și aș vrea să enunț și să enumăr trei beneficii pe care le-a dobândit în urma atitudinii sale smerite. Primul beneficiu al umilinței, al smereniei, este că ne aduce în poziția potrivită pentru fiecare dintre noi. Centurionul a spus, nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic, Doamne, să vii să stai sub acoperământul meu. Și n-au fost vorbe goale. Sfânta Scriptură ne învață că nu este niciun om neprihănit. Niciunul măcar. Niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Sunt cuvintele Apostolului Pavel din Roman 3. Versetul 10 și versetul 12. Și după aceea același Pavel continuă în 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Avem păreri înalte despre noi înșine? Amintiți-vă de Geneza capitolul 3 cu versetul 19. De cuvântul lui Dumnezeu zice, țărână ești și în țărână te vei întoarce. Asta ești. Și acolo ajungi. Sau după cum strigă profetul Isaia în capitolul 40 din cartea lui, la versetul 6 și la versetul 8. Orice făptură este ca iarba. Și toată strălucirea ei, cu care noi ne mândrim, ca floarea de pe câmp. Nu știți cum e aia? Continuă profetul și ne explică. Iarba se usucă. Floarea cade. Un singur lucru rămâne. Cuvântul Domnului Dumnezeului nostru rămâne în viață. Aici e valoare. Asta trebuie cultivat. În noi și în copiii noștri. Nu altceva. Așa sunt lucrurile. Este sănătos pentru stima de sine să avem, cum zice tot Apostolul Pavel, păreri cumpătate despre noi înșine. Al doilea beneficiu al modestiei centurionului se vede din felul în care a interacționat cu ceilalți. Este demn de remarcat faptul că omul acesta era bun și era smerit. Observăm bunătatea lui față de slujitorul său, ceva destul de rar în acele vreme. Vedem simpatia care o nutrea pentru evrei, popor pe care îl cucerise cu forța armelor. Cei mândri nu sunt nici buni și nici prietenoși. Însă acest centurion învățase să fie bun din pricina smereniei din inima lui. În al treilea rând, și ăsta e cel mai important, smerenia acestui roman, acestui ofițer roman, l-a așezat la locul potrivit înaintea lui Dumnezeu. L-a așezat la locul potrivit înaintea lui Dumnezeu. Un duh zdrobit, o inimă smerită, este o pregătire foarte, foarte bună pentru a veni în fața lui Dumnezeu. Așa cum ne reamintește Apostolul Petru, la 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 5, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smerenia ne așează acolo unde Dumnezeu se bucură să reverse binecuvântări peste noi. Ne deschide urechea pentru Evanghelie și ne face mai conștienți de nevoile noastre. Smerenia este esențială, vitală pentru orice spiritualitate reală. Și Sfânta Scriptură subliniază lucrul acesta. Căci așa vorbește cel pe înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Isaia, capitolul 57, versetul 5. Smerenia aceasta inimii, conștiența de păcat, teama de sfințenia lui Dumnezeu și acceptarea verdictului lui Dumnezeu că toți suntem păcătoși, toate acestea laudă Evanghelia, promovează Evanghelia, laudă și promovează crucea lui Iisus Hristos, iar este privită ca fiind singura salvare a sufletului nostru. Smerenia este cea care ne deschide gura ca să putem spune împreună cu Apostolul Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru, Iisus Hristos. Smerenia e un lucru sănătos și omul smerit acceptă adevărul acesta despre sine. Crede că în starea lui căzută nu locuiește nimic bun, recunoaște că fără Dumnezeu este o nimica Însă lucrul acesta sau starea aceasta nu-l descurajează, știind că în Hristos el este cineva. Știe că lui Dumnezeu îi pasă de el și că Dumnezeu este cel care îl întărește. Smerenia acestui ofițer roman era ceva bun, era un început promițător în relația sa cu Mântuitorul Iisus Hristos. Însă pe când Iisus Hristos se apropia de casa centurionului, acesta a trimis o a doua delegație, despre care citim în versetul 6 și 7. Doamne, zice centurion, mesajul, nu te mai osteni atât, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi atât. Probabil că gestul acesta, mesajul acesta al doilea, n-a fost motivat doar de smerenie, ci și de faptul că omul știa că evreii nu pot intra, datorită legii, în casa unui păgân, a unui barbar, a unui netăiat împrejur. Casa lui era un loc nepotrivit pentru un rabin. Adică romanul acesta a pus interesele lui Iisus mai presus de interesele sale. Și cred că a reușit să-l impresioneze pe Iisus Hristos. Însă cuvintele care au urmat după aceea l-au umplut de bucurie pe Domnul Iisus. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tământuit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ospaș și zic unuia du-te și te duce. Altuia vino și vine și robului meu fă cu tare lucru și îl face. Iisus s-a mirat foarte tare de toate aceste cuvinte și a reacționat spunând celor din jur: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Iată o afirmație extraordinară. Din păcate, după cum am mai văzut și din citirea din Evanghelia după Matei, din citirile din Evanghelia după Matei de dimineață și din celelalte predici din Evanghelia după Luca, Domnul Iisus întâlnise multă necredință și multă opoziție în poporul Israel. Amintiți-vă numai de orașul lui, de Nazaret. Când cei care îl cunoșteau, în mijlocul cărora copilărise, care îl văzuseră pe stradă, jucându-se cu ceilalți băieți, au vrut să-l omoare. Ne amintim de cărturare și de farisei care și-au bătut joc de el când a început să vorbească despre iertarea păcatelor. Însă erau unii care credeau în el. Ucenici ca și Petru, care, vă aduceți aminte, l-a dus pe Iisus ca să-i vindece soacra. După aceea a fost leprosul, care a crezut că Iisus îl poate vindeca. A fost după aceea credința celor patru oameni care l-au dus pe acel slăbănoc până în fața lui Iisus, spărgând acoperișul casei. L-au coborât pe funii și au făcut tot posibilul ca acel om să ajungă la Iisus. Însă acum, de data asta, într-un loc cu totul și cu totul neobișnuit, la un păgân, ofițer roman, Iisus găsește o credință mai mare decât în fiii Israelului. Centurionul acesta credea că Iisus poate și că va vindeca pe slujitorul său. Am văzut profunzimea acestei credințe în smerenia cu care s-a apropiat de Iisus. Vedem acum respectul cu care s-a adresat Domnului. Toate acestea au contribuit la aprecierea exprimată public de către Mântuitorul Iisus. Însă priviți și la comparația făcută de centurion. Ci zi o vorbă, versetul 7. Ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaș. Ideea acestei comparații este că centurionul avea o autoritate primită de la superiorii săi. Sistemul militar roman se baza pe o disciplină de fier. Și disciplina aceasta era înrădăcinată în principiul că ofițerii aveau autoritate directă de la împăratul Romei. A nu asculta de centurioni însemna să nu asculți de împăratul Romei. Și de aceea ascultarea absolută era normală în Imperiul Roman și mai ales în armata romană. Și eu sunt om, zice centurionul, sub autoritate. Ideea era clară. Și Iisus primise autoritate de la cineva mai sus de el, de deasupra lui. O autoritate care îi dădea putere, nu doar peste oameni, ci și peste boli, și peste, chiar și peste moartea însăși. Avem așadar în fața noastră un om, un ofițer, care stătuse în fața generalilor romani, a cuceritorilor lumii. poate chiar în fața împăratului însuși, dar care știa că în Hristos avea de-a face cu unul care era mai mare decât toți și care era mai mare peste toate lucrurile. Omul ăsta nu crescuse în Israel, omul ăsta nu crescuse la sinagogă, omul ăsta nu cunoștea Vechiul Testament și profeții, probabil de când ajunsese în Israel, mai auzise câte ceva. Însă înțelegea autoritatea și știa că Iisus are autoritate. Știa că Iisus are autoritate peste boală și știa că Iisus are autoritate peste moarte. Înțelegând că Iisus a fost cel trimis de Dumnezeu cu autoritate peste viață, peste moarte, peste boală, centurionul a rugat pe Iisus să spună doar o vorbă. Spune, Doamne, doar un cuvânt, fiindcă Tu ai toată puterea și la porunca Ta se va face bine slujitorul meu, zice romanul. Și așa s-a întâmplat. Când slujitorii centurionului s-au întors acasă, au găsit pe cel care fusese bolnav, vindecat. Și sunt sigur că toată lumea din casa centurionului se bucura mult. Este normal să-l apreciem și să-l admirăm pe acest ofițer roman. Însuși Domnul Iisus Hristos are cuvinte formidabile despre el. Iisus s-a mirat de credința lui. Ea rămâne un exemplu pentru noi. Însă, dragii mei, accentul nu e aici. Nu centurionul este cel important, ci Iisus trebuie să ne umple de admirație. Portretul Domnului Iisus Hristos din acest pasaj este cât se poate de frumos, prezentându-L pe Iisus ca mântuitor al lumii. Și primul lucru pe care îl observăm la Iisus este că a fost gata să plece. Poate nu ne dăm seama ce mare lucru a fost această disponibilitate a lui Iisus de a pleca la cererea unui ofițer din armata de ocupație. Aș vrea să luăm în considerare câteva din barierele care stăteau, erau în fața lui Iisus Hristos datorită acestei situații. Mai întâi, bătrânii aceștia care veniseră, conducătorii evrei, probabil conducătorii sinagogii care veniseră la Iisus, au avut o recomandare și niște cuvinte, după părerea mea, slabe de tot. Face, adică se merită să-i face acest bine. Așa ne recomandăm unii altora. Du-te și fă-i, ajută-l că merită, o să simți, o să fie bine și pentru tine. Dar nu vii în fața lui Dumnezeu în felul ăsta? Am văzut că Dumnezeu îi smerește pe cei mândri și înalță pe cei smeriți. Dumnezeu subliniază faptul că El este suveran în mântuire. El mântuie prin har, numai prin har. La Romani, capitolul 9, cu versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu zice așa: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Însă Iisus a văzut și a înțeles, dincolo de cuvintele acestor bătrâni, a văzut credința celui care i-a trimis pe acești oameni. Ceea ce pune pe tapet o a doua barieră, și nu una mică, nu una neglijabilă. Iisus era evreu, sub lege, iar centurionul era păgân, roman. După legea evreilor, evreul nu putea intra în casa unui păgân fără să se umple de necurăție, fără să se pângărească. Se pare că centurionul fusese conștient de lucrul acesta, însă pentru Iisus n-a fost nicio barieră. În momentul când a primit prima cerere din partea lor, s-a întors și a plecat spre casa centurionului. De parcă n-ar fi știut că era roman, că era păgân, că era armata de ocupație. Pentru Iisus asta n-a fost o problemă. Pentru că El era Cel care împlinea legea lui Dumnezeu. Și odată cu venirea lui Hristos pe pământ, dragii mei, liniile de demarcație din această lume s-au redesenat, granițele s-au reașezat. Înainte de Iisus, tăierea împrejur era granița pentru poporul lui Dumnezeu. Însă promisiunile pentru Israel s-au împlinit în venirea lui Iisus. În Iisus avem, dragii mei, cel mai larg universalism evreiesc. Adevărata interpretare a nădejdii de veacuri a evreilor. Din această cauză, statutul păgân al centurionului n-a fost o barieră pentru Iisus Hristos. Această realitate este și mai clar prezentată, realitate extraordinară, este și mai clar prezentată în Evanghelia după Matei, unde citim cuvintele lui Iisus spuse cu această ocazie în Matei capitolul 8 de la versetul 10. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob în împărăția cerurilor. Iar fiind împărăției, vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Probabil că aceste cuvinte ale lui Iisus au lovit urechile celor din jur. Pentru că întorcea, dădea de pământ cu toată religia lor exterioară. Nu tăierea împrejur a cărnii contează, ci tăierea împrejur a inimii care crede în Iisus Hristos. Ăștia sunt poporul adevărat al lui Dumnezeu. De la est la vest, de la nord la sud, cine vine la Dumnezeu sau oricine vine la Dumnezeu prin Iisus Hristos se va bucura împreună cu Hristos la ospățul cel ceresc, la nunta din cer, în timp ce toți aceia care îl resping, nu contează statutul lor social, nu contează câți bani au dat la biserică, fie evrei după carne. Să lăsați afară, dragii mei. Să lăsați pe din afară. Asta înseamnă că există nădejde pentru oricine care vine la Hristos. Orice obstacol ar exista între tine și Dumnezeu, nu este o barieră de netrecut pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Probabil că păcatele tale, conștiința ta vinovată, strigă la Dumnezeu, mărturisesc împotriva ta. Și spune, tu, pocăit? Păi nu te vezi? Păi nu mai știi? Nu mai e. Numai înaltă e. Păi nu uiți ce ai făcut? Ai uitat așa de repede? Tu? Tu la biserică? Tu pocăit? Nici poate. Însă, dragii mei, Iisus a învins păcatele. Am învins păcatele tale. Am murit de bună voie ca să poarte vina celor care cred în El. Ce statut ai în această lume? Ce statut? Care e poziția ta în această lume? Ești departe de Dumnezeu? Ești departe de biserică? Ei bine, vestea bună este că puterea lui Hristos traversează orice obstacol, orice distanță ca răspuns la credința sinceră în Mântuitorul Iisus Hristos. Hristos dă la o parte orice barieră ca să-i aducă la El pe cei necredincioși. Apostolul Pavel a scris despre oameni de felul acesta, despre oameni ca și tine. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați îndepărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Scrie Pavel în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 13. Iisus vrea și Iisus poate să mântuiască pe tot aceia care crede în El, indiferent de împrejurările prin care trec, indiferent de condiția lor socială sau de statutul lor social. Privind la această lucrare, la ceea ce a făcut Iisus, nu putem decât să ne minunăm de puterea Lui și să fim încurajați, bineînțeles. Privind această situație, situația creată, lui Iisus îi se spune despre un om pe care nu l-a văzut niciodată că este bolnav pe moarte. Primește vestea aceasta. Matei spune că omul era paralizat. Omul era paralizat și suferea greu. Și fără cea mai mică ezitare, fără să cântărească situația, Iisus pleacă blond spre el. De aceea, sau așa stând lucrurile, nu trebuie să disperăm nici pentru noi și nici pentru alții. Crezând în El, vom putea să auzim binecuvântatele sale cuvinte, vino și te voi face sănătos. Și în final, vedem ceva din inima Domnului Iisus Hristos. Vedem ceva din prioritățile sale, va vedem chiar și mirările sale. Iisus a mirat de credința sutașului. Iisus a admirat credința centurionului. Credința acestui om l-a făcut să se bucure nespus de mult. Sutașul nu era interesat să vadă un spectacol de vindecări în casa lui. Sutașul voia să-și vadă slujitorul vindecat, fără show. Doar un cuvânt! Nu contează că ești la depărtare. Un cuvânt zi și știu că se rezolvă lucrurile. Nu trebuie să vii aici, cu ceremonii, cu muzică, cu figuri. Nu. Un cuvânt spune, Doamne. Și știu, toată povestea e clară. E clar ce autoritate ai. Asta e credința adevărată, dragi. Și noi ar trebui să fim la fel. Să nu ne tot rupem gâturile sau să ne zdrălim ochii la ecrane, tot căutând vindecări și lucrări extraordinare, semne și minuni care impresionează firea, și să căutăm credința care îl înalță și îl cinstește pe Domnul. Asta uimește cu adevărat. Asta, credința de felul acesta îi face pe îngeri să-și ducă mâna la gură cu mirare. Astfel, ne-am alăturat apostolului Pavel, care în introducerea epistolului sale către Coloseni, scrie în felul următor. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Deci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Credința centurionului, dragii mei, așează în fața noastră un exemplu demn de urmat. În mod sigur, omul acesta, sau centurionul, a adus nenumărați doctori în casa lui. Dar diagnosticul era fără speranță. Fără speranță. Însă sultanul n-a privit la lipsa de speranță a diagnosticului și a pacientului, ci a privit la medicul suprem. Nu s-a limitat să-și pună nădejdea în puterile acestea vremelnice de pe pământ, ci a căutat puterea aceea din cer, autoritatea aceea care vine de sus. Credința adevărată aduce cu sine astfel de rezultate. Dacă privim nu la necredința oamenilor și dragostea lor pentru păcat, ci la puterea mântuitoare și vindecătoare a lui Hristos, am fi la fel de curajoși ca și acest sutaș roman. Dacă ne-am gândit mai mult nu la ce lumea poate face, ci la ceea ce Dumnezeu poate face prin noi și în noi, am fi mai curajoși în mărturisirea noastră. Ne-am rugat mai mult dacă am crede mai mult în puterea cuvântului de a schimba vieți. Dumnezeu este tare. Așadar să nu cădem de oboseală. Să nu disperăm din lipsă de resurse, ci să ne încredem în omnipotența lui Dumnezeu. Ceea ce nouă ne lipsește, Dumnezeu are din belșug. Dumnezeu zice la 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 9, Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșit. Așa cum bine a observat centurionul, atât de bine că a rămas scris pe pagina Scripturii, Fiul lui Dumnezeu are autoritate de sus ca să mântuiască. Are autoritate de sus ca să vindece. Are autoritate de sus ca să protejeze și să călăuzească pe poporul său. De aceea, oricine vine la Hristos, crezând în El, în jertfa Lui, va primi vindecare, va primi mântuirea sufletului său. De aceea, să ne îndreptăm ochii spre Iisus, să-L chemăm pe Iisus în orice împrejurare și nu doar că ne va elibera, dar se va bucura nespus de mult de inima care se încrede în Dumnezeul acesta, în Hristosul acesta, pentru că Dumnezeu privește cu plăcere și apreciază o astfel de inimă care vine cu credință înaintea sa. Dumnezeu să ne facă parte tuturor de o astfel de credință și de o astfel de inimă credincioasă, ca și acestui sutaș roman. Pentru că puterea lui Dumnezeu este aceeași, care a fost și atunci, azi și în veci. Dorința lui și puterea lui de a vindeca sufletele este mereu și mereu aceeași pentru fiecare lui. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în mâinile noastre. Amin.